Ja, men tid, takk for at vi kom her I kveld. Til alt og lengst siden senest vi var her. Takk for lovsangen, det var alltid godt at synge lovsang og sang her I Kristianstua. Og det kjennes tøyer lest. Altså, selv om sangen skiftes ut, så det nekker vi andan som den samme, som vi ved I nekker år. Ja, takk for at vi kan lukke takke, og det så at Sara, vi blev spurt om at vi ville komme og ta oss synder om tjunarband og perle ekteskap og parforhold. Og det har vi sagt ja til. Og til det vi vil gjøre I kveld. Og vi skulle lukke fortelle synder om okken, så jeg heter Andro og heter Sara. Og vi har vært gift I en sin mann I 25 år, og vi har 5 bøtten. Og ja, og det ut fra det som vi vil ta oss. Og det skal lukke å si at vi vet at fire jeg av danskene, og til alt danskene, så jeg kommer til å skifte til at ta oss av dansk nå. Tror jeg at det synes ikke mer nemmere ikke mer. Så jeg vil skifte over til dansk nå, og jeg håper det ok. Ja, men så,
vær så god. Så kan vi også bedre følge sig, ikke?
Ja.
Ja. Ja, men dejligt at være her, ja, og det er jo mange år siden, vi boede her I kirken, men vi har jo været på besøg mange gange. Men ofte så kan vi jo selvfølgelig som årstider, årene skifter, se mange nye ansigter. Så rigtig dejligt at se en masse mennesker, som jeg ikke kender navnene på. Men der også nogle kendte iblandt, det synes jeg rigtig dejligt. Og så kigger jeg på nogle af jer, jeg ikke kender så godt, og tænker, jeg ved om ikke jeg kender jeres mor og far. Der noget ved de træk der. Og som får mig til at tænke, måske kender vi noget af jeres lidt. Men ja, det ægteskabet, som I fokus I dag. Og man må sige, altså, at mange mennesker de vælger jo at blive gift. Men på mange måder, så er det jo også rigtigt, at for mange, der er det en udfordring at være I ægteskabet. Og vi har ofte I mange år snakket om, at skilsmissehøj procenten, den er så høj. Og jeg sidst vi var her, altså hvad er det 6 år siden eller sådan noget, der faktisk kunne vi finde en statistik, der sagde, jamen det var faktisk omkring 50-50, hvorvidt et ægteskab det holdt. Så jeg var lige inde at grave en ny statistik frem, om man kan se på grafen der, det ligesom lige så stille går nedad med de der skilsmisser, så det blev jeg lidt glad af. Men stadigvæk I dag, så er skilsmisseprocenten ganske høj, og men den ikke er helt op på 50%, så ægteskabet er altså lidt udfordret. Og mange, de kan blive I tvivl om, om det betaler sig at vælge at blive gift med den partner, man nu møder. Og blandt andet så hende her, Helena Christensen, som nu efterhånden en moden kvinde, jeg ved ikke om I kender hende, men I vores ungdom var hun en pur ung fotomodel, og hun har blandt andet sagt det her udtalt. Jeg synes ikke, at det nødvendigt at blive gift og have nedskrevne regler om, hvordan forholdet skal fungere. Forholdet går I stykker, og nye blomstrer op. Det en konstant karusel. Hvad pointen I at love hinanden livslang kærlighed, når du ikke ved, hvad der kommer til at ske I fremtiden. Og det tænker jeg måske, at der mange, der tænker I dag. Hvordan kan jeg vide, hvad der sker I fremtiden, og betaler det sig? Og det kunne lede til, at man for eksempel vælger, at sådan, når man går ind i et parforhold, jamen så I virkeligheden har man i baghovedet, måske nok ikke hen ad armen tatoveret sig en escape plan, men måske der alligevel sådan en lille arbejde der I baghovedet, hvordan det kan gå, og hvor, ja, måske skal jeg tænke over, at der kunne ske noget andet I mit liv. Men det vores mål I dag, at komme her for at tale tro, for at tale håb og værdi ind I ægteskabet. Det nemlig sådan, at ægteskabet, det kan ikke bare overleve, men det kan blomstre og det kan trives. Og det har vi lyst til at dele med jer I dag. Altså, at vi tror på, at ægteskabet godt. Og vi ønsker, at andre skal kunne tro og håbe på, at deres ægteskab ikke bare kan holde og overleve, men blomstre og trives. Ja, og over to you.
Yeah.
Jeg tænkte faktisk bare lige at sige, at vores hvad skal man sige, talk her i aften kommer født meget ud af en samtale, vi to har haft på det seneste netop, fordi vi skulle komme her, hvor vi har netop kigget tilbage og på vores liv sammen. Vi havde sølvbryllup sidste år. Og vi har valgt at gøre det sådan, at det nok også er præget af den samtale, vi har haft sammen. Så vi skiftes lidt herop.
Ja, der står her de her vers fra Ordsprogens bog. Har man fundet en hustru eller en ægtemand, kan man sige. Har man fundet lykke og opnået Herrens velbehag. Så står der også i Ordsprogens bog. Hus og gods er arv fra fædre. En klog hustru eller en ægtemand er fra Herren. Og det var nogle af de her vers, som taler jo tro og håb. Det gjorde det dengang, og vi tror også, det taler i dag. Og ja, som Sara sagde, så vil vi jo ikke bare tale om statistik og sådan noget. Vi vil dele ud fra vores eget liv. Og også ud fra, at vi har arbejdet i mange år i kirke og gået ved siden af mennesker i deres parforhold, som både, hvor det er gået godt, men også dem, der virkelig har kæmpet og haft kriser. Så det kommer ud fra vores erfaringer og kommer ud fra de erfaringer, vi har også mødt gennem andre mennesker. Og det, der er så fantastisk ved at snakke om parforhold her i Christiansdorre, det var, at det var her i Christiansdorre, at vi mødte hinanden igen. Vi havde mødt hinanden på ungdomslejre, da vi var teenager, så mødte vi hinanden på nogle andre lejre. Jeg blev lidt forelsket i hende, jeg prøvede at skrive et brev til hende, hun skrev ikke tilbage. Jeg var fornærmet, jeg tog til Færøerne, så tog jeg til England, jeg glemte alt om Sara og sådan noget. Og så 6 år senere, så kommer hun ind ad døren her en fredag aften. Og jeg ser på hende, og i det sekund, jeg ser på hende, så er jeg helt solgt. Altså, jeg har ikke set hende i 6 år. Jeg har ikke set hende i 6 år, og jeg tænkte, jeg vidste, at hun faktisk ville komme med en veninde, Anna Sofia, som i dag hedder Anna Sofia Malmgaard. Og jeg tog et blik på hende, og så vidste jeg, at jeg var fuldstændig solgt. Og det var en maj måned i 1997. Og jeg havde bare den bøn i det øjeblik, jeg så hende, så sagde jeg, Gud, enten så gør du hende til min kone, eller også så fjerner du hende fra jordens overflade. Jeg vil ikke se hende, for jeg kan ikke bære tanken om at skulle se hende, og at hun ikke bliver min. Og heldigvis svarede Gud A, og ikke B. Og det er bare for at sige til jer, som er unge, you never know, du kommer her en fredag aften, hvor du kan blive ramt, ikke også, af lynet. Og det er jo noget helt fantastisk, når sådan noget sker. Altså, at man bare bliver ramt om et menneske, og der sker en særlig connection. Og efter det, så blev vi kærester der i december i 97, og havde en fantastisk tid, og den der berusende glæde over at møde en person, hvor man bare, som man bare følte sig hjemme med fra dag et, en soulmate. Det at lande hos en anden person, det at opdage, og det var en fantastisk tid for os. Og vi opdagede jo meget hurtigt, at vi havde fælles værdier, et fælles syn på ægteskabet, vi havde en fælles tro på Jesus. Og jeg tror bare, at vi havde en optimisme om, at det giver mening, det her med ægteskabet. Og at ja, hvis vi siger ja til ægteskabet, så er der god chance for, at det kan lykkes. Ja.
Ja, jeg var 23 år gammel, og var måske allerede på det tidspunkt begyndt at tænke, jeg bliver nok aldrig gift. Fordi man synes jo allerede, når man er 23, at man er blevet helt gammel, og der er ikke nogen til mig. Dengang. Og i dag tænker man, 23 år, hvad tænkte du dog på? Men så blev det jo også. Og der var det, at jeg faktisk forinden, som 15-årig, var kommet til tro på Jesus. Og jeg kan huske, ligesom, hvad det gjorde ved mig, at Jesus kom ind i mit liv. Og blandt andet så oplevede jeg, hvordan at som 15-årig er man jo meget ung, men allerede præget af, hvad omgivelserne tænker om sådan noget som parforhold, om seksualitet osv. Og som 15-årig oplevede jeg, at Jesus kom ind i mit liv, og faktisk skete der en kolbøtte ind i mit hoved, i mit hjerte, hvor mine værdier, de blev forandret fra måske at ligne meget alt det, jeg mødte i skole og blandt venner osv., til pludselig så havde jeg nogle andre holdninger og værdier. Og blandt andet, så kunne det jo være sådan noget som, jamen, at sex hører til inden for ægteskabet. Det var noget, jeg måske tænkte ja, før, men det var helt klart en ting, som betød noget for mig, at jeg ville møde en mand, som var enig med mig i det. Og det var vigtigt for mig, at det var en kristen, som troede på Jesus. Så det prægede mig, da vi mødtes, at jeg de der år forinden virkelig havde oplevet, at der var noget bestemt, jeg var på udkig efter.
Ja, så det prægede os, og man kan så sige, at vores optimisme, den optimisme, vi havde fælles om det her med at starte parforhold, og også arbejde hen mod ægteskabet, hvor kom det fra? Jamen, jeg tror delvis det kom fra, at trods af, at vi havde prøvet at være i andre parforhold, før vi mødte hinanden, og som var gået i stykker, hvor vi havde nogle sår, så har vi oplevet, at Gud helede os og helbredte os. Og gjorde, at vi ligesom fik ligesom blev hele igen og fik fornyet optimisme om, at det rigtige, det lå stadig forud. Jeg tror også, at det har påvirket os, at vi begge fra vores baggrund har vokset op og følt os elsket. Elsket af vores forældre. Vi har også haft eksempler i vores forældre, som har havde været levet sammen og været gift i mange år og havde lykkelige ægteskaber. Og så havde vi også venner som omkring os, som også blev gift og gik ind i sunde ægteskaber. Så der var meget i vores omgivelser, som ligesom gav os optimismen, fordi vi så det rundt omkring. Men det, jeg synes er vigtigt, og det er det, som Sara har delt, det var, at for os lå det bare dybere end vores omgivelser. Det var også det, at vi var præget af Guds ord og Bibelen og af personen Jesus. Fordi at selv hvis vi havde haft en anden erfaring og en anden oplevelse og en anden opvækst, så tror vi stadig på, at mennesker kan blive optimistisk og tro på parforhold og på ægteskabet for dem. Fordi at hvis Gud kommer ind, så er hans, hvad man siger, undervisning, hans værdier, det er dybere end kun vores omgivelser og vores baggrund og vores opvækst. Ja.
Og som Andrew siger, så var vi nok begge, og jeg selvfølgelig havde oplevet der i årene der, efter jeg kom til tro, at Bibelen betød meget, og skriften blev ligesom det her matrix, vi forstod ægteskabet ud fra. Og man kan sige, at i samfundets optik, der er ægteskabet jo, nu skal jeg lige orientere mig her, hvad skal man sige, definitionen på ægteskabet, den kan være juridisk, økonomisk og en forpligtende aftale mellem to mennesker. Så der er simpelthen en kontrakt, der bliver underskrevet. Og det kommer jo sådan set også fra kristendommen. Man kan sige, at kristendommen sætter ægteskabet på plads. Og vi læser i 1. Mosebog 2, at derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød. Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød. Og der er altså den her pagtsaftale. Ægteskabet er en skabelsesgave, en gave fra Herren, fra Gud selv til menneskeheden, for mænd og kvinder, for en mand og en kvinde, at høre sammen som et kød. Det er noget gave fra Gud. Og der er den her inderside og yderside, altså på den ene side den ydre ramme, som er juridisk, en aftale, en pagt, men også en indre, intim side mellem de to parter.
Ja, og det ser vi også i de her vers her, derfor forlader en mand sit far og mor og binder sig. Altså, der er noget synligt for samfundet. Der er noget, der sker fysisk. Man flytter adresse, og sådan noget, det er noget, som andre kan se, men der er også det der intime i, at de bliver et kød. Og det er jo en af de ting, hvor kristendommen giver mere indhold til ægteskabet, end samfundet omkring giver. Ikke? For hvis det her, det er den her, vi fandt på Wikipedia, ægteskab betegner et socialt og økonomisk fællesskab mellem to personer. I Danmark er et ægteskab juridisk bindende i den forstand, at ægtefællernes formuer automatisk bliver til fælles eje. Altså, det er jo ikke meget romantisk, det her. Jo. Det er jo meget, det er socialt, det er økonomi, og det er juridisk, og det er en pagt, og det er noget med arv. Ikke? Men der er så meget mere, og det er jo det, som Bibelen er også med til at komme med ekstra fyld og ekstra mening, og det er jo det, som Sara delte. Og det påvirkede, tror jeg, påvirker os. Og når Sara siger, at det var en skabelsesgave, jamen det er jo meget interessant, at ægteskab som institution er at finde i stort set alle stammer og tungemål over alt i verden. Det kan godt være, at det ser meget forskelligt ud, hvordan man bliver gift, hvad ritualerne er. Men ægteskab som et form for pagtritual, det er stort set alle steder, uanset baggrund og historie. Men så har vi også det her med, at vi, tror jeg, da vi så var unge og læste Bibelen, også hver især, før vi mødte hinanden og sådan, så opdager vi også, at Jesus kalder hans disciple til en højere standard i ægteskabet end samfundet. Fordi han bliver det nye forbillede for de to i ægteskabet. Og det tror jeg, det er vigtigt, at vi, altså det var vi præget af, og det er også vigtigt, at vi som kirker siger, ja, at Jesus han højner standarden. Ikke kun i forhold til samfundet, men også i forhold til den jødiske baggrund. Altså den historie, som de havde indtil da, som det jødiske folk. Der er bare to eksempler, kommer her. Vi kommer ikke til at gå meget ind på dem, men der er et sted, hvor nogen kommer til at sige, at man må skilles fra sin hustru og sådan ting. Og det var nogle fariserer, der kom med det. Og fariserne var i forvejen konservative og jødiske, men de havde det her med skilsmisser og sådan noget. Ikke? Så de spørger Jesus, hvor man skiller sig. Så svarer Jesus det her. Han svarede, det var med tanke på jeres hårdhjertighed, at Moses tillod jer at skille jer fra jeres hustru. Men fra begyndelsen var det ikke sådan. Jeg ser jer, den, der skiller sig fra sin hustru, er anden grund end utugt og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud. Nu, det her det er jo meget, meget radikalt. Og man skal selvfølgelig ikke kun læse det her isoleret. Man skal læse det i lys af alt andet, der står om ægteskab og skilsmisse igennem Bibelen. Men jeg tror, det er vigtigt at sige lidt baggrund til det her, at Jesus taler her især til mændene dengang. På det tidspunkt var det mændene, der havde frihed til at lade sig skille. Der var det meget, meget skævt fordelt i magtforhold mellem mænd og kvinder. Mændene havde meget, de havde økonomien, de havde det hele. Det var dem, der havde den luksus at diskutere med hinanden, hvad skal til, før vi skiller os fra vores hustru. Ikke? Og den ene sagde, hvis hun brænder maden, så kan vi lade os skilles. Ikke? Og så var det en strammere regel, der sagde, kun utroskab. Ikke? Og det var den diskussion, de kom med til Jesus. Og Jesus går faktisk her især efter mændene og siger, nej. I kan ikke bare, fordi I har en eller anden magt i det her samfund, tillade jer som helst bare at se så letsindigt på ægteskabet. Og derfor så viser han jo, han højner kravet til ægteskabet, også i forhold til hans efterfølger. Og der, hvor kirken nogle gange har gået galt, det var, at de har troet, at det her skal være lov for hele samfundet. Men det er ikke det, Jesus siger her. Det her krav er til hans efterfølger at følge. Kirke, dem der er kristne, dem der siger, jeg følger efter Jesus. Så siger han, det her der er standard. Bagefter det siger disciplinerne, hvis det er standarden, så er det bedre ikke at blive gift. Ikke også? For det er for højt og for stramt. Ikke? Men det, der er bare vigtigt at få med, og det er, at det, der er fristende også for os i kirke i dag, fordi det er jo klart, hvis man tror på det her, hvis man ønsker at følge Jesus, hvis man hører den her tekst, og hvis man siger, okay, Jesus stiller det her ideal for ægteskabet, så kan man godt tænke, men det her, det kan jeg ikke leve op til. Altså, det her kan jeg ikke leve op til. Det er det ene. Og det andet er, som er vigtigt at få med, det er, at ja, nu sad jeg lidt fast i i det. Det betyder også det, at for den, der er kristen og ønsker at følge Jesus, ja, det, hvis man oplever skilsmisse, så gør det endnu mere ondt. Hvis man er en kristen og ønsker at følge Jesus, og man ved, at Jesus har taget sagt i år, så er det endnu mere sorgfuldt, måske skamfuldt, smerteligt at opleve skilsmisse. Okay? Og det, der kan være fristende for os som kirke, det er at sige, vi er ked af, at det skal bringe smerte og sorg til mennesker. Lad os bare sænke Jesu ideal. Okay? Det er meget fristende at sige, lad os bare glemme det. Og det, som vi tror på, det er, at det kan vi ikke. Vi kan ikke, selvom vi ved, at det vil påføre mere smerte for de mennesker, der tror på Jesus og elsker ham og ønsker at følge ham. Når de så oplever skilsmisse, så gør det endnu mere ondt for dem, end det måske gør for andre ude i samfundet. Så mener vi stadigvæk, at vi skal fastholde det her ideal hos Jesus. At vi ikke selv kan sænke det her høje standard. Også fordi, at det er den bedste måde at komme igennem en skilsmisse på, det er at erkende smerten og sorgen. Og komme ud på den anden side og opleve nåden og tilgivelsen. Okay, det var lidt lang indflydning. Men det her, det prægede os som unge at opleve Jesu høje krav til ægteskaber. Men en anden ting, og den skal jeg også indrømme, den har vi også virkelig brugt mange år til at skulle brydes med. Og det er det, der står i Efeserbrevet 5, det er Paulus, der siger det her. I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus. Og så står det her. I hustruer under jeres mænd som under Herren, for en mand er sin hustrus hoved, og mænd elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig selv hen for det. Ikke? Og for den. Der hvor mig og Sara, tror jeg, hvis vi skal være helt ærlige, har kæmpet lidt med det her, det er, at da vi mødte hinanden, der havde vi et meget klart ønske om, at vi er ligeværdige partner i ægteskabet. Vi er et team. Vi er ligeværdige partner, og vi er ledere af vores hus, hvis vi er gift med hinanden. Altså, vi er co-leaders. Og jeg ønskede en hustru, en kone, som man tænkte, kunne ikke tænke Andrew uden at tænke Sara, eller ikke kunne tænke Sara uden at tænke Andrew. Jeg kunne slet ikke have den der, altså selv personligt, det der med en mand, der foran, og så en hustru, der er ligesom i baggrunden. Jeg ønskede, og på samme måde ønskede Sara også, at det var sådan vores ægteskab skulle være. Og så er der, man har de her vers her, og Efeserbrevet 5, og I skal underordne jer hinanden, og I hustruerne jeres mænd som under Herren, for en mand er sin hustrus hoveder. Nu, vi kunne have brugt meget mere tid på at tage de her vers og diskutere dem. Der er mange vinkler og sådan noget. Ikke? Men det, jeg synes er vigtigt at tage med, som også prægede os fra tidligt af, og også præger os meget i dag, det er, læg mærke til, uanset hvad man mener om de her vers, at Jesus er forbilledet for begge to i et ægteskab. Okay? Så I hustruer skal underordne jer under jeres mænd, som under Herren, som under Herren er Jesus. Og I mænd, I skal elske jeres hustru, ligesom Jesus Kristus har elsket kirken. Og det er jo også på den måde, at Jesus højner kravet eller idealet for ægteskabet, fordi nu er det ikke bare længere en juridisk et eller andet samarbejde team, men mit forbillede i min relation til Sara er Jesus. Saras forbillede i hans relation til mig er Jesus. I den måde, Jesus var over for mennesker, i den måde, Jesus lagde sit liv ned for andre mennesker. Og derved så bliver bare ægteskabet jo bare højnet af samme grund, fordi jamen, jeg skal være over for Sara, ligesom Jesus var over for mennesker. Hun skal være. Okay.
Ja.
Det var lidt langt indflydende. Ja.
Men virkelig vigtige vers, og jeg tænker også, at det netop, som du har understreget, er utrolig vigtigt, at der er en hemmelighed, eksempelvis i de her vers, som er vigtige at fange for at være sammen og leve sammen gennem mange år. Der bliver lagt vægt på mange gange, kvinder, I skal underordne jer, og man kan diskutere det frem og tilbage. For det første, så mener vi ikke, mænd og kvinder er ens. Vi er forskellige. Men der er tider, hvor vi skal underordne os hinanden. Og ja, kvinder, nogle gange, så er der brug for, at vi bare siger, helt okay, jeg underordner mig. Fordi at der er noget større på spil, end om jeg får ret. Der er vores familie og vores hjem på spil. Så der er nogle hemmeligheder i de her vers, der er værd at grave ned i. Virkelig, virkelig dybe hemmeligheder med Kristus som forbillede. Og hvis vi vender tilbage til unge Sara og unge Andrew, og hvordan det var, at det var for os i den første tid. Jamen, så flyttede vi først sammen, efter vi var gift. Og det ved jeg, for mange er et emne, hvor det ved de egentlig ikke rigtigt, hvad de skal synes om det er det, de skal gøre. Men det tror jeg på, at det er det, Herren ønsker, at vi skal gøre. At vi skal respektere den grænse, som er, at vi lever først sammen, når vi har sagt ja til hinanden, juridisk og på alle de her planer, som ægteskabet har. Vi synes også, at ventetiden var svær. Det var vanskeligt at vente på hinanden. Og vi blev også ret hurtigt gift, skal lige siges.
Ja,
8 måneder. Vi var ret sikre på, at det skulle være. Jeg var ikke så meget i tvivl. Så 8 måneder, det var det, vi kunne holde til. Men vi gik så også i handling all in. Fælles økonomi, fælles bankkonto. Der var ingen B-plan. Og vi talte sammen om, at der, når man går ind i ægteskabet, jamen så må man leve som, at der ikke er nogen B-plan. Der er ikke nogen B-plan. Du er A-plan for mig. Stadigvæk i dag. Og vi oplevede i den første tid, som alle andre, at der kunne måske være skænderier en gang imellem. Man kunne skubbe hinanden, måske ud til en grænse, og man kunne blive fristet til at sige ordet, jeg vil skilles. Og vi blev hurtigt enige om, at det ord bruger vi bare aldrig. Vi bruger aldrig det ord mod hinanden. Selvom vi kommer ud i det hedeste skænderi, så bruger vi ikke ordet skilles over for hinanden. Det tror vi ikke med. Det bruger vi ikke. Og det er en kæmpe anbefaling til alle jer andre også. Lad være, lad dig friste af det. Lad være. Der er ikke, det er ikke det værd at begynde at så den, det lille frø i din partners hjerte, at der er en usikkerhed om du er der eller om du ikke er der. Vi forsøgte også på andre måder at forberede os, både før vi blev gift og efter vi blev gift, men blandt andet før, der valgte vi at prøve at gå til nogle af dem, vi synes var mere modne par, som vi så op til, og spørge, om ikke de kunne bruge lidt tid sammen med os, og få en snak med os, før vi skulle giftes. Og vi læste bøger for at prøve at gøre os kloge på emnet, og nogle måske bedre end andre, men blandt andet noget af det vil vi sige lidt mere om et øjeblik.
Ja. Nu, nogle kan måske synes, at vi var, da vi var unge, var meget naive og gudtroende. Der er også mange sikkert andre i dag, som har startet på samme måde som vi, men er samme, er optimist med samme løfter. Og så er det gået galt. Og hvad med svære ting? Hvad med trusler? Hvad med vold? Hvad med dysfunktionalitet? Altså, og det er jo fuldstændig rigtigt. Det er også noget, som vi har stødt på, når vi senere også i kirkens arbejde er gået ved siden af andre mennesker, der har haft det svært. Og ja, det skal vi også tage med af vinkler. Det skal vi også tale om. Hvad med de eksempler? Men nu deler vi bare, jamen det var sådan, vi havde det. Det var det, vi startede med. Og det var faktisk også det, vi er glade for i dag, at vi gjorde. Fordi det gav en ro fra dag et, en tryghed i hinanden. Men samtidig så vidste vi også, at vi selv, om vi havde trygheden i vores commitment, i vores ægteskabspart og i løfter, og vi har ingen plan B, og vi bruger ikke ordet skilsmisse, så vidste vi også, at det kræver, at vi plejer og passer parforholdet. Vi har faktisk også senere oplevet folk, som har især måske der, hvor det er meget, altså, jeg vil sige patriarkalsk, men hvor der er sådan en skævvriden i magtforhold, at man har brugt, eller andre kulturer, man har brugt det der, skilsmisse er jo ikke en mulighed, det vil sige, og så er der blevet en sovepude, så jeg kan ikke, behøves ikke at passe og pleje, jeg behøves ikke at tage mig af den anden, fordi jeg ved jo, den ramme er på plads, non-negotiable, og så er der faktisk blevet en undskyldning for dovenskab, hvor man ikke har investeret i parforholdet og passet på hinanden og taget hensyn til hinanden og set den anden hinanden. Og det duer ikke. Det duer ikke, hvis man har et højt ideal. You have to back it up med at passe og pleje. Du kan ikke bare bruge det som en falsk pude, eller en pude, hvor du kan sove og få dovenskab. Og jeg tror, at i mindste, at vi vidste samtidig med, at vi kom med alle de der no plan B og work divorce og da-da-da, og der findes ikke grønnere græs end dig. Men vi vidste også godt, at det kunne stadig godt gå galt for os, hvis ikke vi passede og plejede vores parforhold. Og så tror jeg bare, at vi skal dele.
Der var det jo, at en af de bøger, vi læste, var De Fem Kærlighedssprog, og jeg tænker, at i dag er den bog ganske, ganske kendt. Hvor mange her kender til bogen De Fem Kærlighedssprog? Rigtig, rigtig mange. Fantastisk. Og så kan jeg gøre det hurtigt, for jeg behøver ikke forklare så meget, men hvis nu der sidder nogen, der ikke har læst den, så handler det simpelthen om, at Gary Chapman hedder han vist, en amerikansk psykolog, tror jeg det han er, har ligesom udviklet det her sprog, kan man nærmest sige, for hvordan vi oplever kærlighed, og hvordan vi oplever os elskede. Og der er de her fem forskellige kategorier, for hvem, hvor nogen er vigtigere for os end andre. Som regel er der måske to, som er særlig vigtige for os at opleve, for at vi føler os elskede, eller der kan være forskellige kombinationer. Opmuntrende ord, at bruge tid sammen, modtage gaver, at modtage berøring, eller modtage kærlighedstjenester, kan man sige. Det kan være praktiske ting. Lad os bare gå videre, Andrew, du har vist den der dimsidut. Oh, ja. Og så er konceptet altså, at tanken er, at vores følelsesliv ligesom er ligesom en spand, kan man forestille sig, der kan være enten fyldt, altså sådan rigtig fyldt med godt, eller den kan være sådan helt lav på batterierne. Og som spanden viser der, så er det sådan i os alle, at vi har huller i spanden. Så når vi har modtaget noget, som får os til at føle os elsket, jamen så alligevel så siver det desværre ud. Og hen ad vejen, så mærker vi ikke på samme måde længere helt den kærlighedsfølelse, eller altså at den anden part elsker os. Så vi har brug for, at der bliver fyldt på hele tiden. Og blandt andet så kan man sige det her citat fra Gary Chapmans bog, "People tend to criticize their spouse most loudly in the areas where they themselves have the deepest emotional need." Så altså, mennesker har det med at kritisere deres ægtefælle mest larmende i de områder, hvor de selv har den dybeste følelses, det dybeste følelsesmæssige behov. Så man kan sige, at der er noget, et samspil der mellem ægtefæller, som foregår. Og der kan virkelig komme nogle misforståelser ind, at man siger, jamen du elsker mig jo ikke, og det er fordi den anden part måske ikke formår helt at forstå, hvad der skal til, for at du føler dig elsket. Og der er det vigtigt at forstå, at man kan godt bruge den her bog sådan til at forstå sig selv. Selvudvikling. Jamen nej, siger vi. Aha, siger vi. Nu forstår jeg mig selv. Det er jo fordi, jeg har brug for, at vi har brugt tid sammen. Sådan er jeg jo. Og det er jo fantastisk at forstå sig selv. Men hele opgaven går jo ud på at være optaget i sine tanker og i sit hjerte af den anden. Jeg skal forstå, hvad Andrew har brug for, hvis det her det skal virke for vores ægteskab. Og jeg skal begynde at tale hans sprog, hvis vores ægteskab skal gavne af det her. Så det er vigtigt at forstå i det, at jeg skal investere i min forståelse af, hvem min ægtefælle er. Så det er i hvert fald noget sådan meget, meget simpelt og enkelt. Og de fleste vil sige, at det er helt vildt enkelt, det her koncept. Men det er så også derfor et godt redskab. Vi kan godt huske det. Det er spørgsmål om, vi vil investere os selv følelsesmæssigt, vores tid. Det kan godt være svært, hvis nu vores ægtefælle virkelig har brug for, at vi gør nogle tjenester, slår det græs, og vi hader at slå græs. Så kræver det lidt af mig, at jeg faktisk gør det alligevel, selvom det ikke er min favoritaktivitet. Så på den måde, så må vi give os selv hen til hinanden.
Ja, så vi kan virkelig anbefale den her bog også, fordi at den stadig i dag, altså for eksempel Sara, en af de kærlighedssprog, der er mest for hende, det er tid med hinanden, kvalitetstid. Og det gælder faktisk stadig i dag. Og nogle gange, når man mærker nogle ting, så er det faktisk, fordi hun er i underskud, og at jeg skal investere noget mere tid. Og det er bare enkelt, men det har virket fra starten af det her, og hjulpet os og indtil den dag i dag.
Vi skal være opmærksom på, at vores tid er ved at være gået.
Ja, så vi iler afsted, fordi der er så meget på hjerte her. Det skal siges, at forskellige par oplever den første tid forskelligt. Nogle oplever, at den første tid meget hurtigt bliver en hel del sammenstød og knuder, der skal løses, og bølgerne kan gå højt, hvorefter det stiller af. Og det er måske på grund af de personligheder, de er. For andre er begyndelsen meget enkel, uden de store spændinger, og så kommer de større udfordringer og spændinger før senere. For os var det helt klart den anden oplevelse. Altså, vi oplevede de første par år meget harmonisk og enkelt start på parforholdet, og nogle gange så sagde vi, at der går langt imellem, så vi skændes og alt det her. Ikke? Men så oplever man, det var først efter nogle år, ikke? Så kommer udfordringerne og bliver større og større. Men for os var det virkelig en gave, fordi der skete rigtig meget på kort tid. Altså prøv at tænke på det her. Jeg gik rundt i Kirstensdorf blandt andet som 25-årig. Og jeg nåede at tænke tanken, der sker ingenting med mig. Altså jeg kommer til at være... Altså jeg kunne ikke se, hvor, hvis jeg skulle finde parforhold, jeg kunne ikke se, hvor det skulle komme fra. Og jeg tænker, der sker intet. Jeg kommer til at være over 30 og alt det der kommer jeg ikke til. Og så måneden efter møder jeg Sara, ikke? Og det vil sige, at på 2,5 år gik jeg fra at være single dude til at være gift og far til to. Ikke også? På 2,5 år. Så det var en enorm stor forandring i livet. Men hvor var det godt i den store forandring, at vi havde den her ro sammen. Men jeg tror, en af grundene var jo også, at vi var jo begge to af personlighed sådan meget imødekommende og harmonizers. Og måske var prisen lidt, at vi måske ikke turde helt, kun helt kunne mærke, hvad vi selv var, og hvad vi selv stod for. Og så troede vi, at vi var så ens, og så finder vi ud af langt senere, wow, vi er meget mere forskelligt, end vi troede i starten. Ikke? Bare sådan en ting som eksempel på et rundstykke. Hvis man skærer et rundstykke over, vil vi have topdelen eller underen eller nederen? Ikke? Jeg ved ikke, om I nogensinde har sådan en præference. Ikke? Og det sjove var med os, da vi var de første år, jeg troede, at Sara ville have topstykket. Så da hun spurgte mig, om jeg ville have... Jeg vil helst have topstykket. Ikke? Overen. Ikke også? Men jeg troede, det ville hun også. Så jeg sagde, når hun spurgte, vil du have overen eller nederen? Så sagde jeg, nederen. Jeg kan bedst lide nederen. Vil det ikke være rigtigt? Og hun havde det lige omvendt. Hun kunne bedst lide den nederste del. Og troede... Nej.
Jeg vil have nederen.
Du vil have nederen, men troede det. Altså, du sagde topstykket, ikke også? Og det var først 8-9 år ind i vores ægteskab, vi fandt ud af. Faktisk kom bekendelsen, jeg kan bedst lide topstykket. Nå, jeg kan bedst lide bunden. Og så gik der 9 år med det, ikke? Og det er bare for at sige lidt om, det var os og sådan noget. Havde vi været lidt mere straight fra starten af, så havde vi fikset den på dag 1. Ikke også? Ja. Nå, men i dag har vi bare talt lidt om young love. Og det er jo fordi, vi tænker, Kirstensdorf, der er mange unge. Og vi har prøvet at tale om, hvordan var vores første tid. Næste fredag kommer vi til at tale mere om the mature love, eller hvordan det ikke er vigtigt kun at begynde godt, men også at leve godt sammen gennem livets forskellige kapitler. Og der kommer vi til at dele, for det, vi kan godt lyde lidt fra i dag, at vi er sådan, åh, og det gjorde vi godt, og det gjorde vi rigtigt, og det havde vi styr på. Ja, men livet og de mange år som gift, der kommer til at være nogle ting, der gør nas og være udfordrende, og vi kommer til at fejle. Og det vil vi prøve også at dele mere om næste gang. Og jeg synes bare, at det, der er vigtigt for os, det at sige som en opmuntring, det er uanset hvor du er i livet, om du er single, om du er kæreste, eller forlovet, eller nygift, eller hvor du er i livet, det er aldrig for sent at give Gud chancen for i sin nåde at lede dig i dit liv. Så det her skal ikke bare være handle om, hvordan det er at være ung og tage de rigtige beslutninger, og så går det godt. Det handler om, det er aldrig for sent at lade Gud lede dig. Og jeg tror bare, at måske ikke Sara lige vil dele nogle af de her ting, som vi gerne vil dele med jer, og især måske jer, der er ja, for os alle.
Ja, det her med, at jamen man kan sige, hvis du er på vej og endnu ikke er i et parforhold, eller, jamen så kan du godt nu gøre dig grundige overvejelser. Og blandt andet, så er det vigtigt, at du kender din værdi og din betydning i Guds øjne. Og du er værd at elske som det der grønneste græs, hvor din fremtidige eller nutidige partner hele tiden er på jagt efter et grønnere græs et andet sted. Nej, du er nok. Du er det grønne græs. Og der er det vigtigt, at du ser også, at Herren har skabt dig unik. Herren har givet dig at være den særlige eneste ene for en anden. Kend din værdi og din betydning i Guds øjne. Men det er også vigtigt, at vi kender vores brudte steder. Altså, hvor er det, at vi har noget med os i bagagen måske? Hvor er det, vi har et problem med synd? Det er utrolig vigtigt, at du overvejer det og tænker over det. Fordi det er også noget, du bringer med dig ind i et ægteskab. Og måske er det som hos os, at det kommer ikke så meget frem i den første tid. Men tro mig, det kommer frem. Og der er det, at kristendommen kan bidrage med noget helt unikt til et parforhold. I forhold til, hvad den sekulære verden taler om. Fordi det her med, at vi faktisk overvejer, at vi har synd med os. Det tror jeg, det har vi ikke, ser vi ikke rigtigt ude i den sekulære verden. At man overvejer det, at det kan være årsag til vores problemer. Og det der er ved det, det er, når vi er unge, jamen så kender vi endnu ikke os selv lige så godt, som vi kommer til senere. Og der er ting, du opdager om dig selv, først senere, langt op i årene. Men vi kan godt begynde, når vi er unge, at også tænke over den side af os selv, som ikke er picture perfect, som vi også skal huske, at vi medbringer ind i et parforhold, og som vi skal arbejde med, bringe til korset, og måske også turde sige højt, så vi kan arbejde med dem. Og der er det kristne ægteskab den her perfekte ramme, fordi der er en ramme, som giver os mulighed for måske at arbejde med noget, der er mere rodet, inde i en sikker og inde i en tryg ramme. Ja.
Ja, tiden går hurtigt, og jeg tror bare, at vi... Ja, her er det vers fra Jeremias bog, hvis jeg lige går tilbage. Ja, hjertet er det mest bedragiske af alt det uhelbredeligt. Hvem kan gennemskue det? Jeg, Herren, udforsker hjerterne og renser nyrene. Okay, vi skal til at slutte. Men kærligheden, det her med, når mennesker mødes, det er jo også et mysterium. Du kan ikke bare reducere det til formel. Gør dit, gør dat, gør dut. Da jeg mødte Sara, da hun kom ind her, der var bare et møde. Bum, jeg kan ikke forklare det rationelt. Det skete, det var fantastisk. Hvad var der sket med mig, hvis ikke det møde er sket? Det ved jeg ikke. Og det kan vi jo ikke vide. Men til dig, som måske er single og tænker... Ja, det her med parforhold, og jeg ved ikke, og hvordan. Og der, vi må erkende, at der er nogle ting, vi ikke kan styre selv. Der er noget mysterium over det. Men det er da bare vigtigt at sige, det er, mens vi venter på, at det måske kommer til at ske, så er det vigtigt, at vi forstår, at der er en passiv venten og en aktiv venten. Passiv venten, der venter man, altså man tænker bare, man håber, det på en eller anden måde dumper ned, sådan fuldstændig hosa og sådan, ikke? Men den aktive venten, det er faktisk, at man siger, jamen, der er meget, jeg ikke kan styre her, men at man stiller sig nogle gode spørgsmål, om man forbereder sig på, at det møde kan ske. Og det ene, man det er vigtigt, det er, om man kender sig selv. Hvad står jeg for? Hvad er mine værdier? Hvad er non-negotiable sager for mig i et parforhold? Jeg tror, det er vigtigt at have det med og forberede sig på den måde. Fordi der kan være ting, som du, det er okay, man kan være forskellig i et parforhold, og det kan man diskutere om. Og så er der nogle, okay, vi er forskellige, og det, men der er også bare nogle ting, der bliver rigtig svære i længden. At hvis ikke du er enig om dem, så får du konflikt på konflikt på konflikt. Så derfor stil dig selv det spørgsmål, hvad er så vigtige værdier i mit liv, det er non-negotiable? Ikke også? Det kan være, er kirke negotiable for dig? At tro, at det er B. Hvad med værdier? Hvad med børneopdragelse? Hvad med kønsroller? Karrierevej? Eller hvordan livet skal se ud? Og der kan også være flere andre emner, som kan være, nogen kan samarbejdes på plads, men der er andre, der nok sandsynligvis ikke bliver det. Så kend dig selv. Kend, hvad du står for. Kend, hvad der er negotiable, og hvad der er non-negotiable. Og det vil forberede dig i det her møde. Et andet er bare det her råd med at blive den person, som du ønsker at gifte dig med. Det er jo klart, når man søger en partner, så søger man en, så man kan sige, you complete me. Ikke også? Du er ikke mig. Du har nogle ting, som jeg ikke har. Men det her med, i stedet for alle de der krav til, den anden skal være sådan, og den anden skal lave mad som Jamie Oliver og se ud som et eller andet, whatever. Men det her med, at, jamen, at jeg skal være den person, jeg ønsker, altså, jeg skal have de samme kvaliteter og evner og gaver for en anden, som jeg leder efter i en anden. Det var første slutningen. Så vi vil bare komme til vores formulering for i dag og fortsætter næste fredag. Vi tror på, at ægteskabet er godt, og vi ønsker, at andre skal kunne tro og håbe, at deres ægteskab ikke bare kan holde og overleve, men blomstre og trives ved Guds hjælp. Tak for, I har lyttet. Og Gud velsigne sit ord til os. Hej.